Olen tämän alustuksen jakanut seuraaviin alaotsikoihin: johdanto, uskon vanhurskaus on lahja, uskon vanhurskauden perusta, miten vanhurskaus saadaan, oma vanhurskaus, lain tehtävä, elämän vanhurskaus ja miten olet onnistunut. Ensinnä johdanto. Alun perin vanhurskaus on kuulunut Jumalan ominaisuuksiin. Hän on pyhä ja oikeamielinen. Vanhurskas sanaan sisältyy sekä tuomion että armon ajatus. Vanhurskas Jumala odottaa vanhurskautta myös ihmiseltä. Se sen, joka haluaa olla kelvollinen Jumalan edessä, tulee itse myös olla oikeamielinen ja armahtava. Tähän ihminen ei itse kykene, siksi Jumala tahtoo tehdä ihmisen kelvolliseksi, eli vanhurskauttaa hänet. Ihminen itse on pyrkinyt ja pyrkii hyvien töiden kautta kelpaamaan Jumalalle ja pääsemään hänen tykönsä taivaaseen. Tätä ihmisen pyrkimystä sanotaan oma vanhurskaudeksi, sitä vanhurskautta, jonka Jumala pojassaan valmisti, jonka hän lahjoittaa ihmiselle uskon kautta, kutsutaan uskon vanhurskaudeksi. Ja tästä vanhurskaudesta vuotavaa elämää elämän vanhurskaudeksi. Alustuksemme aihe on uskon vanhurskaus. Sen selventämiseksi käsittelen myös omaa vanhurskautta ja elämän vanhurskautta. Uskon vanhurskaus on lahja. Abrahamia pidämme uskon esikuvana. Apostoli Paavali kirkastaa meille vanhurskautta esi-isämme esimerkillä. Mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta sille, joka työtä tekee, ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei työtä tee, vaan uskoo sen päälle, joka jumalattoman vanhurskaaksi tekee, hänen uskonsa luetaan hänelle vanhurskaudeksi. Siis ihminen saa vanhurskauden ilmaiseksi. Tämän Jumala lahjoittaa uskon kautta. Siksi sitä sanotaan uskon vanhurskaudeksi ja myös lahjavanhurskaudeksi. Tämä Jumalan rakkaus näkyy erityisesti pienissä lapsissa. Heidän on taivaan valtakunta ja he ovat Jumalan lapsia yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen kautta. Muistammehan aina, että tulemme kelvollisiksi Jumalan edessä yksin armosta. Että me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herran Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös meillä oli tykökäymys uskossa tähän armoon, jossa me seisomme ja kerskaamme Jumalan kunnian toivosta. Uskonvanhurskauden perusta. Vuorisaarnan lopussa Jeesus sanoo viisaaksi sellaista miestä, joka rakentaa talonsa kalliolle. Tässä yhteydessä puhutaan kuulemisesta ja uskomisesta. Tämä kestävä ja pysyvä kallio on elämän Herra. Sen Jumalan armon jälkeen, joka minulle annettu on, olen minä perustuksen laskenut niin kuin taitava rakentaja, vaan toinen sen päälle rakentaa. Mutta katsokoon jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa. Sillä muuta perustusta ei täällä yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Jeesus on Jumalan poika ja ihmisen poika. Ihmisenä hän eli synnyttömän elämän. Hän täytti Jumalan antaman lain pienintä piirtoa myöten. Hänen elämänsä päättyi ristin puussa. Jeesus antoi henkensä ja vuodatti verensä meidän syntiemme vuoksi. Kolmantena päivänä Jumala herätti poikansa kuolleista. Näin elämän Herra voitti synnin, kuoleman ja sielun viholliseen vallan. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itse kanssansa ja ei lukenut heille heidän syntiänsä ja on meissä sovintosaarnan säätänyt. Herätyksemme alkuaikoina saarnaajat puhuivat usein Jeesuksen kärsimisestä ja kuolemasta. Getsemane ja Golgata olivat puheiden keskeinen sisältö. Jeesus on elämällään ja kuolemallaan valmistanut sen vanhurskauden, joka kelpaa Jumalalle. Se tarjotaan ihmiseksi ilmaiseksi meille. Se on täydellinen lahjavanhurskaus. Emme koskaan kyllin ylistä Kristusta ja hänen ainutlaatuista tekoaan ristillä, hänen ylösnousemustaan. Virsi runoilija kyselee, minkä tähden kaiken vaivan Jeesus kärsinyt on niin. Rakkaudesta aivan meihin kurjiin syntisiin. Jeesus astui kuolon vaivaan, avatakseen meille taivaan, meidän tähden kärsi niin. Hän meidän synteemme tähden on annettu ulos ja meidän vanhurskautemisemme tähden herätetty ylös. Kristuksen valmistamaa vanhurskautta kutsutaan myös valkeaksi vaatteeksi. Hänen sovintotyönsä ja uhrinsa on täydellinen, hänen valmistamansa puku virheetön ja puhdas. Jokaisen ihmisen tulisi olla osallinen Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta, puetettuna vanhurskauden vaatteella. Tullakseen vanhurskaaksi jokaisen lapsuutensa uskon menettäneen tulisi löytää Kristus. Hän astui ylös taivaaseen. Paavali kysyy, mutta se vanhurskaus, joka uskosta on, sanoo näin, älä sano sydämessäsi, kuka tahtoo astua ylös taivaaseen, se on Kristusta tänne tuoda alas. Hän on kirkkaudessa, mutta hän on myös henkensä kautta seurakunnassaan vielä tänä päivänä. Jeesus sanoo, Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä olisivat minun kanssani, jotka sinä minulle antanut olet, että he minun kunniani näkisivät, jonkas minulle annoit. Ja sinä rakasit minua ennen kuin maailman perustus laskettu oli. Jeesus on luvannut olla siellä, missä kaksi tai kolme kokoontuu hänen nimeensä. Luther on sanonut, sen siis, jonka on löydettävä Kristus, on ensin löydettävä seurakunta. Kuinka tiedettäisiin, missä on Kristus ja hänen uskonsa, ellei tiedettäisi, missä hänen uskovaisensa ovat. Edelleen lainaamme uskonpuhdistajaamme. Minä uskon, että maan päällä on pelkkien pyhien pyhä pieni joukko ja seurakunta yhden ainoan pään Kristuksen alaisena, pyhän hengen kokoon kutsumana. Se on samassa uskossa, mielessä ja käsityksessä. Sillä on monenlaisia lahjoja, mutta se on yksimielinen rakkaudessa, vailla ryhmittymiä ja jakaantumisia. Minäkin olen sen osa ja jäsen ja siihen liittynyt siten, että olen kuullut ja edelleen kuulen Jumalan sanaa. Juuri tämä on siihen tulemisen alku. Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen ja antoi heille, seurakunnalle, viran saarnata sovinnosta. Ja Jeesus taas sanoi heille, rauha onkoon teille. Niin kuin Isä minun lähetti, niin minä myös teidät lähetän. Kun hän nämä sanonut oli, puhalsi hän heidän päällensä ja sanoi heille, ottakaa pyhä henki, joille te synnit anteeksi annatte, niille ne anteeksi annetaan. Ja joille te ne pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Hyvin tunnetut ovat Paavalin sanat. Niin tulee usko kuulosta, Luther kääntää saarnasta, mutta kuulo Jumalan sanan kautta. Ihminen pääsee Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemisen osallisuuteen, kun hän uskolla ottaa vastaan evankeliumin. Se sisältää ristillä kuolleen ja ylösnouseen Herran. Kun epäuskoinen ottaa vastaan evankeliumin ja kätkee sen sydämensä, hän uudesti syntyy. Tätä tapahtumaa sanotaan myös parannukseksi. Kirkkomme tunnustuskirjat selittävät. Todellinen ja oikea parannus ei oikeastaan ole muuta kuin katumusta ja vaivaa eli peljästystä synnin vuoksi, sekä samassa kuitenkin uskomista evankeliumiin ja synnin päästöön, että synti on anteeksi annettu ja armo Kristuksen kautta saatu. Parannus on ihmiselle ahdas portti, josta Jeesus on käskenyt mennä sisälle. Ihmisen tulee olla omalta puoleltaan avuton, köyhä ja vailla kaikkia mahdollisuuksia pelastua. Vain Jumala voi vaikuttaa tällaisen köyhyyden ihmisen sydämeen. Ihminen saa syntinsä anteeksi yksin Jumalan armosta. Paavali kirjoittaa, armosta te olette autuaiksi tulleet uskon kautta, ette itse teistänne. Jumalan lahja se on, ei töistä, ettei yksikään kerskaisi. Mieli muuttuu, sillä parannus on mielenmuutos. Oma vanhuskaus. Olemme tottuneet pitämään juutalaisia fariseuksia oma vanhuskauden esikuvina. He halusivat omilla hyvillä teoillaan sekä lain ja perinnäissääntöjen noudattamisella tulla Jumalalle kelvollisiksi. Oman vanhuskauden rakentaminen on hyvin tyypillistä kaikille ihmisille, jotka pyrkivät taivaaseen. Monet vahvistavat uskonnollisuutta rukoilemalla, laulamalla virsiä, käymällä kirkossa, lukemalla ja tutkimalla Raamattua, auttamalla puutteessa olevia, tekemällä lähetystyötä, välttämällä syntiä, olemalla hurskaita. Nämä kaikkihan ovat erittäin hyviä asioita ja tarpeellisiakin. Mutta jos niillä halutaan ansaita iankaikkinen elämä, ne ovat arvottomia. Paavali antaa tylyn tuomion vanhuskaudelle, omaa vanhuskaudelle. Niin kuin kirjoitettu on, ei ole kenkään vanhuskas, ei yksikään. Ei ole yhtään ymmärtäväistä. Ei ole ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat poikenneet pois ja ynnä kelvottomiksi tulleet. Ei ole yhtään, joka hyvää tekee, ei yhtäkään. Oma vanhurskaus on Jumalan silmissä niin kuin saastainen vaate. Kuollut ei voi tehdä itseään eläväksi. Se on mahdottomuus. Miksi ihmiset niin suuressa määrin haluavat omin avuin tulla vanhuskaiksi? Paavali antaa tähän kaksikin selitystä. Ensinnäkin ihmiset eivät ymmärrä Jumalan vanhuskautta, sillä sitä ei voi ihmisviisaus käsittää. Vain uskon kautta me ymmärrämme. Toiseksi ihmiset eivät ole kuuliaisia Jumalan tahdolle. Heille ei kelpaa hänen vaatimansa, valmistamansa pelastustie. Ihmiset rakastavat syntielämää. Joku voi olla kiinni alkoholissa, jollakin on pelaamisen himo, jollakin seksuaalisuus ja sen toteuttaminen on kaikki kaikessa. Joitakin kiehtoo rikkaus, jota on saatava väärinkin keinoin. Joku haluaa olla mukana kaikissa tämän ajan iloissa ja riemuissa. Kaikki tämä saastaisuus halutaan peittää näennäisiin hyviin tekoihin. Fariseusten mielestä Jeesus oli Marian yksinäinen poika. Me tiedämme sen ihmisen syntiseksi, he sanoivat. Tämä heidän mielestään syntinen, oppimaton ihminen uskalsi opettaa ja saarnata. Jumalan valtakunta on lähestynyt, tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Näin sanottiin viattomasta Nasaretin miehestä. Jumalan lapset ovat syntisiä, kuitenkin armahdettuja syntisiä. Nämä syntiset tekevät Jumalan valtakunnan työtä. Onko tämän vuoksi Jumalan seurakunta liian halpa, ettei voida nöytyä ottamaan vastaan pelastusta? Seurakunnastahan sanotaan, että se on niin kuin hakoma ja yrtti tarhassa, niin kuin hävitetty kaupunki. Jos Jumala lähestyisi korkeassa muodossa, niin sanomassaan olisi velvoite tehdä hyvää. Se otettaisiin vastaan. lain vaatimus saa ihmiset tekemään hyviä töitä. Jumala sanoo, että fariseuksilla on kiivaus Jumalan puoleen, mutta heillä ei ole taitoa siihen. Paavali sydämestään haluaisi, että Israel pelastuisi. Jokaisen Jumalan lapsen toive ja rukous on, että kaikki tekisivät parannuksen. Jos lain täyttämisen kautta yksikään ei tule autuaksi, mikä silloin on lain tehtävä? Mooseksen lailla on erittäin suuri yhteiskunnallinen arvo. Sehän koko länsimaisen lainsäädännön perusta. Ihmisen pelastumisessa lailla on myös merkityksensä. Epäuskoinen ihminen on lain alla, ja se, joka on lain alla, on kirottu. Laki edustaa tuomion ja kuoleman virkaa. Laki herättää ihmisessä synnin tunnon ja ohjaa ihmistä vapahtajan luo. Onko siis laki Jumalan lupauksia vastaan pois se? Ja jos laki olisi annettu eläväksi tekemään, niin tosin vanhurskaus tulisi laista. Mutta Raamattu on kaikki sulkenut synnin alle, että lupaus annettaisiin uskon kautta Jeesuksen Kristuksen päälle uskovaisille. Mutta ennen kuin usko tuli, olimme me lain alla kätketyt ja siihen uskoon suljetut, joka piti ilmoitettaman. Niin on laki tullut meidän opettajamme Kristuksen tykö, että me uskon kautta vanhurskaaksi tulisimme. Kristus on lain loppu jokaiselle uskovaiselle vanhurskaudeksi. Jumalan valtakunnassa ei hallitse Mooseksen laki, vaan Kristuksen laki, hengen laki. Lapset ovat vapaita ja saavat lähestyä Jumalaa isänä. Hengen laki merkitsee sitä, että Jumalan lapsilla on sisäinen halu noudattaa Jumalan tahtoa. Jeesuksessa uskovaiset täyttävät myös lain. Kun he eivät ole lain alaisia, tarvitseeko heidän tehdä hyviä töitä? Elämän vanhurskaus. Tunnuskirjojen mukaan parannusta seuraa elämän parannus ja synnin jättäminen. Ne ovat uskon hedelmiä. Näistä Paavali kirjoittaa galatalaisille. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävyys, hyvyys, usko ja hiljaisuus. Otan näistä esille kaksi avua. Jumalan lasten keskuudessa valitsee rakkaus. Johannes kirjoittaa, te rakkaimmat, rakastakaamme toinen toistamme. Sitä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, se on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Paavali iloitsee Jumalan lasten keskinäisestä rakkaudesta ja yksimielisyydestä. Rakkauden voimasta ja lämmöstä Jumalan lapset kutsuvat armosta osattomia parannukseen. Ja myös omalla elämällään näyttävät taivaallista valoa kaikille, sekä huoneessa oleville että sinne tuleville. Rakkaus vaikuttaa rakkauden Jumalan lapsessa tehdä hyvää kaikille ihmisille, mutta etenkin uskon velille ja sisarille. Älkää hyvin tekemistä ja jakamista unohtako, sillä sen kaltaiset uhrit kelpaavat Jumalalle, sanoo hebrealaiskirjeen kirjoittaja. Näin usko rakkauden kautta tekee työtä. Armahtaessaan syntisen vaimon Jeesus sanoi hänelle, katso, sinä olet parattu, älä silleen syntiä tee, ettei jotain pahempaa sinulle tapahtuisi. Jeesus kehottaa parannuksen tehnyttä jättämään entisen syntielämän ja taistelemaan syntiä ja pahuutta vastaan. Sama opettaa myös Paavali. Niin emme nyt ole, rakkaat veljet, velkapäät lihalle lihan jälkeen elämään. Sillä jos te lihan jälkeen elätte, niin teidän pitää kuoleman. Mutta jos te lihan työt hengen kautta kuoletatte, niin te saatte elää. Tähän ohjaa meitä Jumalan terveellinen armo, joka meidät opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja maailmalliset himot ja tässä maailmassa syvästi ja hurskaasti ja jumallisesti elämään, kirjoittaa Paavali Tiitukselle. Elävä usko vaikuttaa meissä halun kilvoitella ja voiman saamme siihen ylhäältä. Sillä Jumala vaikuttaa teissä sekä tahdon että toimituksen hyvän suosionsa jälkeen. Jumalan lapsi haluaa elää niin, ettei elämällään pahoittaisi taivaallisen isän mieltä, ei toisen uskovaisen tai seurakunnan mieltä, eikä antaisi laittajalle sijaa. Laittajalla tarkoitamme niitä epäuskoisia ihmisiä, jotka etsivät syitä arvostella Jumalan seurakuntaa. Vaikka jokaisella Jumalan lapsella on hengen lahjana kotiopettaja sydämessään, on Raamatussa siitä huolimatta hyvin paljon kehotuksia, varoituksia ja neuvoja. Ne eivät ole lakia, vaan ne kuuluvat evankeliumin opetukseen. Pyhä sana kehottaa uskovia opastamaan toinen toistaan. Neuvokaa teitänne keskenänne ja rakentakaa toinen toistanne niin kuin te myös teette. Otan vielä kaksi esimerkkiä neuvonsanoista Paavalin kirjoituksissa. Sillä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalle annettu ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi, joka on vanhuskaudessa, että Jumalan ihminen täydellinen olisi ja kaikkiin töihin sovelias. Ja toinen, tämän käsky minä annan sinulle minun poikani Timoteus, että niissä sotisit niin kuin jalo sotamies ja pitäisit uskon ja hyvän oman tunnon, jonka muut ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Kehotus kiljutukseen ja monet muut neuvot ja niiden noudattaminen eivät tee ketään autuaaksi. Mutta ne ovat sitä varten, ettei kukaan menettäisi elävää uskoa. Jeesuksen sana parannetulle merkitsi, että vanhuskauden vaatteeseen voi tulla tahroja ja sen voi jopa menettääkin. Kenenkään usko ei ole niin luja, että se kestäisi elää synneissä. Jumalan sana ei anna lupaa tehdä syntiä. Perille päässeestä pyhistä kirjoittaa Johannes tähän liittyen hyvin. Yksi vanhimmista vastasi ja sanoi minulle, kutka nämä valkeilla vaatteilla puetut ovat ja mistä he tulleet ovat. Ja minä sanoin heille, Herra, sinäpä sen tiedät. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka suuresta vaivasta tulivat. Ja ne ovat vaatteensa pesseet. Ja ovat vaatteensa Kristuksen veressä valaisseet. Sen tähden ovat he Jumalan istuimen edessä. ja palvelevat häntä päivällä ja yöllä hänen templissansa. Jumalan lapsi on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen, omalta puoleltaan heikko ja voimaton taistelemaan syntiä vastaan, mutta Kristuksen vedessä puhdistettuna pyhä ja Jumalalle kelpaava. Miten olet onnistunut? Miten olet onnistunut taistelemaan kolmiliittoista vihollista vastaan? Ja miten olet onnistunut olemaan valona? Näkyvätkö uskon ja rakkauden hedelmät? Omalta puoleltamme olemme kelvottomat taistelussa, väsymme, paljon epäilemme. Usein joudumme tappioille ja lankeamme synteihin. Paavali sanoo, niin minä löydän itsestäni lain, joka tahtoo hyvää tehdä, että minussa pahuus riippuu kiinni. Sillä minulla on halu Jumalan lakiin sisällisen ihmisen puolesta, mutta minä näen toisen lain minun jäsenissäni, joka sotii minun mieleni lakia vastaan, jotta minun vangiksi synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka päästää minut tästä kuolevan ruumiista. Epäonnistuneelle osoitetaan yhä uudelleen elämän Herraa, joka selvisi voittajana. Hän on sovinto meidän synteimme edestä. Jumalan seurakunnassa vielä saarnataan syntien anteeksi antamusta Jeesuksen nimessä ja vedessä. Jos me tunnustamme meidän syntimme, niin kuin Hän on uskollinen ja urskas, joka meille synnit anteeksi antaa ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jumalan lapset väiseltä osaltaan tuikkivat Kristusvaloa tämän maailman keskellä. Te olette maailman valkeus. Ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on. Olin tässä toissapäivänä veljemme Hannes Torkin hautaan siunaamistilaisuudessa. Kaunis tilaisuus. Ja tuli mieleeni niitä aikoja, joille opiskelin Helsingin yliopistossa. Ja silloin me pojat puhuimme, että löytyykö yhtään uskovaista rovastia jumalaisten keskuudesta. Me saimme siunata rovasti Hannes Torkin siunattuun multaan odottamaan vanhuskasten ylösnousemusta. Ajattelin silloin, että on se suuri Jumalan ihme, että minä saan olla vielä Jumalan lapsi. Saanko uskoa kaikki sinun tahtoksi?
Jeesuksen nimessä ja veressä synnytään.